farafina gun kan sɛnɛntɔlɔntan bunna gun kan mali bɛ sudan du sud bisimila juma nata septanbre kalo ye tile seegi san b'a fɛn goni saba a sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔndan bɛ tan bamakɔ stade du 26 marsi la a ɲɔgɔndan bɛ don coupe d'afrique de nation kan cɛ kɔrɔbalenw ta min bolodalen do côte d'ivoire kaw fɛ yen san wɛrɛ b'a fɛn goni naani kan côte d'ivoire éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw olu tile wɔɔrɔnan an'a laban ɲɔgɔndan don mali kɔni kalifiyera ka ban o kɔrɔ ye min ye mali bɛna ye côte d'ivoire kaw fɛ yen a ɲɔgɔndan kɛnɛ kan nka o tɛna bali ni mali senkɔrɔmadugubaw ka ye mali ni sudan du sud ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan mali supporter tɔn unasam ɲɛmadankan shekne denba ka fɔ la
mali kalifiyera mali bɛ fɛ ka kalifiye ni 15 point di mali kalifiyera mali bɛ fɛ k'a ka zuriw ye palontan na a y'a fɔ zuriw fana ye amari ye ni on veut pas un joueur qui joue dans le grand club ni nana n ka matchi ta yan i b'i ka mayo mu ye i bɛ zuwe jamani ye parce que wɔri min bɛ du la a be se ka kɛ ka siraw dila a be se ka kɛ armamanw sa
sporter ka bɔ ka caya
sporter ka bɔ dans le plus grand fair play n'a ye sudan bati o ye mali kɛ 15 point ye o b'a to an ka don an ka kipe ye mun ye
shekinɛ denba tun famana ka ye senkɔrɔmadɔdɔbaw ka kɛnɛ kan ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a koo la
n tun tara faransi ye kalo saba furakɛli la mɛ bi kɔni alhamdulilahi n bɛ n profite ka amari kapitɛni ni ekipe nasional fo parce que ne banane u ye tara tele la ka duwawu kɛɲɛ bi n kɛnɛyara n bɛ ala tanu
o de la an famana k'i kumakan
mɛn n'aw famana ma n jɛnu tun bɛ n dimi kuwa donc n tara faransi pour ça
labɛnniw bɛ senna juma tɛmɛne mali degili karamɔgɔ erik seku shel sɛnɛntɔlɔntanw tɔgɔw fɔ minnw bena o niyɔrɔ ta mali ni sudan du sud ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don